Азатлык радиосы сөйлей. Апрельнең 30-сы душанбе көн китергән хәбәрләргә Азатлык радиосы нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Ландыш Харасова. Бүген безнең тапшыруда Украинада мәгариф системасын реформалар көтә. Кырым татарлары ана теленнән дәреслекләр проблемасына юлыгырга мөмкин. Язучы Фәүзия Бәйрәмова быел Тукай бүләге белән чыккан бәхәскә язучылар да, җитәкчеләр дә гаепле дип саный. Ул әлеге бәйгедә киләчәктә катнашырга җыенмавын әйтә. Аның белән әңгәмә тыңларбыз. Төркменстанда Татарстан мәдәнияте көннәре чараларына барлык татарлар да керә алмаган. Азатлыкта шулай ук дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары булачак. Украина мәгариф системасын реформалар көтә. Бу реформа нәтиҗәсендә Украина 12 еллык укудан тагын 11 еллык укуга кайтырга әзерләнә. Шул нисбәттән яңа дәреслекләр чыгарылачак. Алар төрле фәннәрдән кырым татар телендә дә булачак. Ләкин ана теле һәм әдәбияты дәреслекләре белән проблем килеп чыккан. Тулырак итеп Ак мәчеттән Диләбәр Усман сөйли.
Шул уңайдан башлангыч сыныфлар өчен, ягъни 1-4 сыныфлар өчен дәреслекләр 2012 елда дәүләт бюджеты хисабына чыгарылачагы каралган. Кырым татар мәктәпләре өчен дә дәреслекләр чыгарылуы көтелә. Кырым татар сыныфлары өчен дәреслекләр кырым татар теле һәм әдәбияты дәреслекләреннән тыш украин теленнән тәрҗемә ителеп килә инде берничә елдан бирле. Бу Украина мәгариф министрлыгын таләбе, ягъни дәреслекләр бер стандартта булырга тиеш һәм бу аңлашыла. Ләкин 2012 елга ни өчендер милли азчылыкларның мәктәпләре өчен беренче чиратта математика, табигатьшенәслек, ягъни природоведение, информатика, основы здоровья дәреслекләре тәрҗемә итләчәге каралган. Кырым татар мәктәпләренә исә беренче чиратта ана теле һәм әдәбияты дәреслекләре кирәк дип хисаплый Крым Учпитгиз нәшриятының директоры Ибраһим Чигетма, Кырым татар язучылары берлеге укытучылар. Бу килеп чыккан мәсьәлә кырым татар җәмәгатьчелегенә шактый борчый дияргә мөмкин. Кырым татар язучылары берлеге рәисе Риза Фазыл бу хакта Азатлык радиосына сөйләде.
12 елга программалар бар иде, китапларны чыгарган әйләр тәрҗемә итеп кырым татар теленә. Шунда 11 елга төшерелде яңадан. Яңа программалар төзеле, и яңа дәреслек яңадан тәрҗемә ителәчәк, яңа язылган дәреслекләр. Ана баларын максат айтылды программа Кырым татар китаплары дәреслекләре 1-нче сыныптан башлап яңадан нәшер ителәчәк, бик паралар аерыла шунда.
Украина бюджетында.
Да, Украина бюджетында. Именно шунда айтылды, мага чегертме аңлаткан иде аны. Шунда аңладым, лап еткәннәр якобы ана 1-нче сыныпка тек бер математиканы тәрҗемә итсәләр, бер дә краеведение, не бипшиди и башка дәреслекләрне тәрҗемә итмәячәк икәннәр, чыгармаячак икәннәр. Нәшенесе, ана, в этом нет необходимости, никто у нас этого не запрашивает, дигән имешләр. Шунда мәктәп язмак кирәк, нәмәгә, кияүгә, чтобы срочно бу мәсьәләне аңлатып, шу беренче сыныпка кирәк булган бөтен дәресләр, иң әсасы шу ана теленнән баглы, балаларның тел инкишафына ярдәм итәчәк дәреслекләр, труд булсын, пенни булсын, музыка болсын, башка дәрешләрдән оҗа балалар мен ана телендә лафет аңлатылачак дәрешләрне тәрҗемә иттермиләр ди.
Максат нидә икән?
Буны талап итеп мәктәп язмак кирәк срочно.
Бу кырым татар язучылары берлеге рәисе Риза Фазыл иде. Килеп чыккан вазият буенча мәгариф министрлыгына язылган хатка Риза Фазылга җавап та килгән. Бу хатта кырым татар теле әдәбияты дәреслекләре хакында бер сүз дә юк. Мәгарифнең эчтәлеге һәм инновацион технологияләр институтының директоры УДОТ 2012 елда тик шу югарыда сөйләнгән 4 дәреслек чыгарыла ала дип язган. Әгәр дә бу мәсьәләдә кырым татар җәмәгатьчелеге үзгәртүләрне кертеп булмаса, димәк 2012 елда кырым татар сыйныфлары яңа ана теле әдәбият дәреслекләреннән мәхрүм калачак. Азатлык радиосы өчен Кырымнан Диләвер Усман.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, иярчендә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Узган атна ахырында Түркменстанда Татарстан көннәре узды. Мәдәни чараларда катнашу өчен Ашхабадка Казаннан мәдәният министры Айрат Сибгатуллин җитәкчелегендә 200 кешелек вәкилчелек барды. Алар арасында Татарстанның танылган сәнгать әһелләре, җырчылар, биючеләр бар иде. Татарстан көннәрен йомгаклау тантанасына президент Рөстәм Миңнеханов килде. Түркменстан татарларының хәлен кызганычка каршы үзләреннән белә алмадык. Моның сәбәпләре турында Алсу Кырмаш чыгышы белән Түркменстаннан булган бүгенге көндә Венада яшәгән хокук яклаучы Фәрит Тыхбатуллиннан сорашты.
Түркменстанда татар милләте, татар кешеләр күп, алар инде тарихында бер вакытлар интек Российская империя Түркменстанны үз кулына алганда, Средняя Азияны үз кулына алганда шунда инде теле охшы, дине охшы дип шунда күп татарларны шуңа йибергәннәр. Икенчедән ул революциядан соң күп кулак булган татарларны шуңа күчергәннәр большевиклар. Шунда җыйналышкан татар диаспора хәзерән бик күп, бирок инде соңгы еллар инде азалды алар, себебе күбесе хәзер Татарстанга кайта, Россияга кайта. Но шунда да күп әл татарлар бар.
Сез алар белән элемтәдеме?
Инде андый бер якын, мин хәзер Венада яшәгәч, андый якын аракатнашлык сакламыйм, бирок бар әйе дусларым бар, таныш бишләрем бар, агайларыбыз бар әлбәттә.
Алардан нәрсәләр ишетеп беләсез? Балалары турында, мәктәпләр турында, яшәү турында нинди яңалыклар, нинди хәбәрләр бар?
Инде алар Түркменстан инде бер тоталитар дәүләт булганнан кин инде ачык сөйләргә телефонда күп проблемаларны куркалар, но мин башка да үз ниләреннән алам, без себебе мониторинг кичерәбез, права человека дип. Шунда инде татарлар гына түгел, инде алар үзбәкләр, казаклар, андый милләт кешелекләре күп Түркменстанда. Бирок шул мәктәп юк татар телендә, үзбәк телендә, рус телендә, тик түркмән теленә үткәзделәр һәммәсен. Культур центрлары һәм юк татар телендә дә, башкаларда да. Инде ул газета, журнал әйтеп утырырга түгел, андый нәрсәләр юк әлбәттә.
Татарларның үз оешмасы бармы?
Беләсегезме, юк, официаль регистрация кылынган нәрсә юк, бирок инде әби бабайлар менә җыйналыша, туй була, башка бер мәрәкәләр була, җыйналышалар, берсе-берсенә күмәк итәләр. Ашхабадта гына түгел, мисал өчен, башка ярләрдә дә, Ташавызда, Марыда. Бирок хәзер мин белешмә күрә инде күбес инде алар инде карт бабайлар, карт әбиләр, сәбәбе ул яшьрәк кешеләр күбесе инде китеп булган.
Ашхабад татарлары Татарстан президенты белән очрашкан дигән хәбәр бар. Менә шул очрашуда кемнәр катнашкан булырга мөмкин? Яшьләрме, олы кешеләрме?
Күбесе инде минем эшем буенча инде яш кеше юк та, олы кешеләр, яш иткән кешеләр. Бирок мин аңада куанам, сәбәбе ул татар кешеләр өчен нәрсә булса да инде үз милләте, үз ниләр килгән концерттар күрсәткән булса, сәбәбе мин әле исемдә бар ул совет дәүләт вакытында да сирәк-сирәк килә торган иде татар артистлар, Илһам Шакиров, Альфия Абзалова дип, шуңа инде әнием, әтимләр, әби бабамлар куана-куана бара торганнар. Инде минем шул барганнарына бигрәк шат, күптән бирле инде аракатнашып саклыйлар, инде Минтимир Шәймиев вакытында да, Нияз вакытында да, сәбәбе мин пикеремчә инде Казан нәрсә булса да, Ашхабадка, Москвага караганда якынрак, теле охшаеш, дине охшаеш, культура яклардан да күп якын ниләр бар, шуның өчен әлбәттә ул яхшы нәрсә мин.
Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә һәм Facebook-тагы челтәрендә Түркменстанда узган Татарстан көннәреннән бик матур рәсемнәр бар. Төрле кешеләр төшергән, Татарстаннан кешеләр төшергән. Андагы ул тантана шулкадәр төсләргә бай. Түркмән костюмнары, түркмән кызлары, озын толымлы чәчләр, бик матур бай итеп шигелгән күлмәкләр. Менә минем соравым шундый:
bu kupşılık hem boylık o işin yaşau derecesini şağıldırama yani gadeti kişiler mene üylerine qaytqaş olar nindi şartlarda yaşılır
yok albatta andi narsa tugul indi şol tege bayramşıl qağına kidirtalar andi narsanı anam indi hükümet öz akşa bermek kişilerden aldırtalar qiymat qiymat matalardan tiktirtalar anı kup yazdıq indi biz kritik etip kup yazdıq sebep ol bayramşılık bitmey Türkmenistan'da izlezinden şunun için şu forma kırtkanlar nasyonalini deyip tek ol indi nasyonalini büyük ıxşamay hazır ve indi modern hükümünde bar bat bırak anına nersi qarasam kişiga dım qiyinçe asas şul oku studentçılıkka okuda yok zaten yok kubisi şu repetisiyada praznikta kişireler kub vaxtların Ну, нәрсе болса да енді байрамшылық деген яхшы нәрсе, только енді ол бик көп болса да
Ferit Efendi mine şu resimlerde iktibarını celbite Tatarstan sanatkarları konsertin korarga kilişler arasında bir türlü kiyingen yaş kızlar uzun kızıl külmekten hem başlarına kelepuş kiyen hem kostüm şalvar kiyen hem başlarına tübete kiyen yaş yigitler kimler alar? Studentlar mı bu forma mı kimler alar?
Hayır studentlar şu eğitkenim şekli alar hemmesinde şu bir forma hemmesinde stadyon bolsa da başka yer bolsa da alarını şu hemmesini alıp baralar ama katnaşacak kişi de katnaşalmay bırak şularına oturmalı stadyonlarda da konsertlarda da zallarda da şu yağında yakıştı Tuğulinde benim fikrimce oldu.
Ne için katnaşı almıyor? Kıybat mı yiyse anda kırtmıyorlar mı?
Yok. Kıybatlıkta tuğul. Onlar bilesiz mi? Onların fikri indi onlar diyenim Türkmen spetslujbaları ya da hükümeti onlara şu birlik kişi kerek. Şu profilaktika iş narsa bulmasın yaman narsa bulmasın deyip kuvvetse şu 90% şu iretilgen studentler nelerine katlaşa yiyip kalgandır 10-15% gına kişi kırp bile ana konsertten açak ya kuruşak ya stadyonda futbol zat kurarız deyseler ama şun bir problem oldu
Ferit Efendi iş bilen temin etu Aşkabat'tan nişek
Aşkabat'ın özünde indi yakşırak bırak Türkmenistan'ı tuğla alsağız bizden kişiler havar ite 50% işlep bilecek kişiler yaş yetken kişiler iş tav almay şunun için kubisalarının Türkiye'de Arap Emirat'ta şundi devletlerde yeriler Ursiyat'ta da var bırak Ursiyat'ka barığa vize kirak şuna kıyınrak şunun için kubisi Türkiye'de hazır
Türkmenistan Tatarları tırmışı turunda hıq yaqlaushi Ferit Tıxbatuldin bilen olsu kırmaş silerdi. Siz Ozatlıq Radiosunu tınlıysız. Tatarstan yanalıqlarına kuşabiz. Tatarstan Komünistları jitakşisi Hafiz Mirgalimov 1. mayda uteşek uram yerişinde üzlerine beysiz xiner birliklerde kuşlaşağın eyti. Hizmet haqların kütarı, medicini hizmeti kursatı, uku-uku sifatın arttırı, 1. mayda komünistlər kütərəsi tələblərinin bir neçəsini irtəgə bulaşaq şara turundan nail olan Hafiz Mirgalimov bilən siləşdi.
İrtəgə səbət gündürdə teatr kamalı yanda biz yılabız. 12'ye kadar miting ettiğimiz, ondan sonra şeşçiyi bizden azarlık medyanına kadar anda miting ettiğimiz. Bizge aeroport kazanına nizavisim prosesleri girecek. Onları hospital kişileri kilecek, buna bu Yerşuf'taki anlasın, buna bu Tuts'un bizim yakka direktörsle kuşatken kişiler canlar 3 gün prosedürle süreçken, hem de bizim komünistler hem direktörsle kuşatken bizim yakka kişiler.
Hangi talepler koyarga uyluysuz?
Taleplerimin de halk menfaatini, halk ihtiyacını yaklarga, alarının Garantilengen pravları bulurga deyiz. Buna özünüz kürüp durasız. Sayılarlar uzdu. Sayılarlarda teytilgen sözlerini buna bu ulaştaki kişiler tutmular. Meyitirden Putin'le. Medicini hizmetini, kursatını sifatını arttırırga. Okutu hem oku işlerinde bulgan sifatsız işlerini bitirirge hem dillerini komitleştirirge alarını uçurur için barsında işlerine girek. Ağul hocalarında işleyen kişilerinin, firmalarının uçturgan onlaşların satırga buluşturga, onların kancaklarga, güven, pratikli kreditler verige, Şulay veteranlarımızın da işler etmiş gönler seyine değmesinler. 62. Tapkır bir vatan suçunda katlaşkan, yani bütün halkımızın görevini uzdurabiliriz iken, yani bu ülkede bizim vlasımız işleyen işlerinin ciddiyen ökücü olduğuna tutulamına bu riskini koruyacağız. Bir anda barıp koruyacağız. Nindi girdi, nindi naşar girdi halka, veteranlara yük kına beğe tüzüp yurtlar bilgenler. Bu tüzü vlasının koramakında bulacaktı işleri var.
Татарстан коммунистлары жетекчесе Хафиз Мирғалиев белән Наил Олан сөйләште.
Азатлык радиосы.
Бүген апрельнең соңгы көне. Апрель Тукай ае, Татар ае һәм мәдәнияте исеме астында уза. Бу айда Тукай бүләге ияләре дә мәгълүм була. Бу бүләк турында быел бәхәсләр аеруча да күп булды. Шул хакта язучы Фәүзия Байрамова фикерләре белән танышырбыз. Моннан тыш Байрамова китапта Татар тарихы дигән китабына материаллар туплау өчен Себер якларына сәфәр кылуы турында сөйли. Аның инде күп кенә китаплары басылды. Ул аларның Тукай бүләгенә лаек дип саный, әмма киләчәктә әлеге бәйгедә катнашырга җыенмавын әйтә. Фәүзия Байрамова белән шалда хәбәршебез Гафиулла Газиз сөйләште.
Габдулла Тукай туган апрель ае җитәргә шактый вакыт кала, татар сәнгате, мәдәнияте, язучылары, шагыйрьләре бер кубарылып ала. Апрельдә шул кубарылуга, рухлануга, иҗат күтәрелешенә үзенә күрә бер нәтиҗә ясала. Быелгы Тукай ае, татар ае беркадәр сүлпәнләнү галәмәтендә күрсәткән. Язучы Фәүзия Байрамова безнең белән әңгәмә вакытында шул фикерләрне дә белдерде. Сөйләшү барышында Кутып ягында яшәүче татарлар тормышына да тукталабыз. Фәүзия ханымга беренче соравыбыз Тукай бүләге буенча булды. Фәүзия ханымына апрель ае, Тукай ае, татар ае дип башлана инде, һәм менә мәдәниятта, мәгарифтә Тукай белән бәйләп зур чаралар уздырыла. Менә бүген апрель аеның соңгы көне. Менә шушы татар иҗатчыларының рухи күтәрелеш айы булган апрель аен нинди хисләр белән узатасыз?
Минем күптән инде Казанда туган тел бәйрәмендә катнашканым юк иде. Быел менә беренче тапкыр мин туган тел бәйрәмендә катнаштым. Шушы 10 елга беренче тапкыр дип әйтәсем килә инде. Һәм әлбәттә чагыштырулар ясый алам, чөнки мин 80-нче еллардан бирле бу туган тел бәйрәмнәрендә катнашып, үземнең фикерем туган кешем. Быйылгы туган тел бәйрәме ничектер рухсыз үтте кебек тоелды миңа. Ниндидер жаны булмады, кеше дә әз иде, чыгыш ясаучылар да елдан ел кими бара, зәгыйфләнә бара дип әйтер идем. Җитәкчелек турында инде әйткән дә юк, җитәкчелек гомумән дә бу шигырь бәйрәмнәренә йөрми. Мин инде Тукай һәйкәле яндагы шигырь бәйрәме турында сүз алып барам. Һәм шушы көнне 26 апрель көнне 800 кеше Түркменстанга киткән булып чыкты. Ул артистлар безнең җыр һәм би ансамбле, Камал театры еме, шагыйрьләр Казанны тиге ятим калдырып, Казанны көчсезләндереп, самолетка тиелгәннәр дә китеп барганнар. Шуңа күрә ул бик нык сиздерде. Шушы үзе безнең әйдәп бара торган зыялыларыбыз юклыгы һәм миндә бу шигырь бәйрәме ахырысы әкренләп хәтер көне кебек сүнүгә сүрелүгә таба бара дигән фикер калды. Мин әлбәттә чыгыш ясадым, миңа андый мөмкинлек бирделәр. Әмма ләкин күңелемдә менә шушы авыр хисләр калды һәм матбугатта да бу бик сүлпән яктыртылды. Шигырь бәйрәме рух юк иде. Һәм ни гаҗәп, соңгы елларда беренче тапкыр азатлык сәхифәләрендә мин бу шигырь бәйрәмен күрмәдемме, күрмичә калдыммы? Һәрхәлдә шаулыны бирделәр, әмма ләкин Казандагы шигырь бәйрәме турында мин укымадым да, тыңламадым да азатлыктан.
Менә быел инде башка еллардан аермалы буларак, Тукай бүләген күп итеп төрле тарафларга таратмадылар. Менә сез үзегез Фәүзия ханым, моның сәбәпләрен нидә фаразлыйсыз? Менә Тукай бүләгенең дәрәҗәсен күтәрүдә булган бер омтылыш дип санарга мөмкинме?
Быел язучыларга Тукай бүләген бирмәүне мин язучыларны түбәнәйтү дип кабул иттем, барыбер. Чөнки анда язучылар берәү генә түгел иде, шактый иде, араларыннан берсен сайлап алырга мөмкин иде. Чөнки Тукай бүләге ул язучылар өчен барлыкка китерелгән бүләк һәм иң беренче чиратта ул язучыларга, әдипләргә бирелергә тиеш. Ә инде Кул Шәриф мәчетен төзүчеләр, гамәлгә ашыручыларга килгәндә, аларга Татарстан Республикасының дәүләт бүләген бирергә кирәк иде. Бездә Тукайдан да югарырак дәүләт бүләге дигән бүләк бар әле, шушыны бирергә кирәк иде. Ә инде Тукай Тукай бүләген язучыларга бирегә кирәк иде. Дмитрий ағам бер тапкыр кабатлап әйтәм, бу хәл минем өчен язучыларның битенә тикерү кебек итеп кабул иттем мин моны, урыннарына утырту итеп кабул иттем. Әмма бу инде язучыларны түбәнсетү, читкә итү күптән бара. Әйтик, аларның матбугат йортларын тартып алып бауман урамында пыран-заран китереп бетерү, китап кибетләрен подвалга куып кертү, һәм мөштәри урамында утырган язучылар союзы бинасын тартып алу язучылардан, хәзер алар ятим кебек кая барып төртелергә белмичә йөриләр, кем мөмкинлек якты шырай бирә шунда утырып язучылар бер-берләре белән аралашалар. Бүгенге көндә Казанда язучыларның җыелып аралашырга урыннары да юк хәтта. Әйінді мен әбі ұтуқай өләгін берме, ол енді шушы түбән сітулерінің, кем сітулерінің дөәмі деп мен қабыл етем. Әлбетті мұнда біраз язушыларының өзлерінде де ғайып бар. Бегіректе бұ ұтуқай өләгін әкілгенде бік көпсі ғара башадылар. Язушыларыны 6-7 кішіме түрлі үйішмалардан бір-бірлер білен кенгәшмесе, һәм бік емсізей бір кетті сиратқа қою язушыларыны бір-бірлерін сыйлап, бір-бірлерін алдан сөйлешіп, мен әсін комиссияда шулай тауыш бересің, бұлай тауыш бересің деп ішкертіп, құда-құдағилық білен бір-бірсін түрте башладылар. Ижаты бар мы, юк мы ол кішінің, әмі ләкін дуслары болса, ол енді өте башлады сиратқа салып. Бұ әлбетті енді юғарыдағыларға да барып, ерішкендер мен әшуінде емсіз көрініш, қысқасы язушыларың өзәрінде де ғайып бар, жетекшілікте де ғайып бар. Мен әшуңа көре, язушылар бұйыл бүтіндей бір сікте қолдылар мәхрум болып.
Әудия ханым, мен шунсыз да мәгълүм, җәмәгатьчелекнең бер өлеше тарафыннан Байрамованы Тукай бүләгенә тәкъдим итү турында кайбер җыеннарда сөйләшүләр булды, фикерләр әйтелде. Интернет сәхифәләрендә дә Байрамованы Тукай бүләгенә лаек дип санаучылар шактый иде. Менә инде Татар заманы сәхифәсендә дә Тукай бүләгенә тәкъдим ителүчеләр арасында сезнең исемегез беренче урында булды. Сез менә шундый күренешне дә ничегрәк кабул итәсез?
Әгәр моннан 15-20 ел элек бу сүз күтәрелгән булса, мин әйтер идем әле миңа иртәрәк, минем Тукайга лаек әсәрләрем әле юк дип әйтер идем. Һәрхәлдә ул вакытта да минем матур-матур повестьларым бар иде. Ә инде бүгенге көндә мин үземнең иҗатымны Тукай бүләгенә лаектыр дип уйлыйм. Чөнки Тукай бүләге ул әсәргә бирелә. Бәлки шәхескә дә түгелдер, бәлки китапка да түгелдер, нәкъ менә әсәргә бирелә, ә минем укучылар алдына чыгарып салырлык саллы-саллы тарихи романнарым бар. Әйтик, Күшемхан романы, Баһадир Шах тарихи документаль әсәр, Кырык сырт романы, Кара булак романы, Соңгы намаз романы, менә мин романнарны да 6-7-ни саный алам. Аларның һәр кайсына бүгенге көндә дәүләт бүләген бирегә мөмкин дип исәпли идем. Әмма ләкин җитәкчелек алай исәпләми, Татар истимагы үзәге берничә ел рәттән минем бу әсәрләремне Тукай бүләге комиссиясенә тәкъдим итеп карасалар да, алар төрле сәбәпләр белән хәтта исемлеккә дә кертмичә, хәтта бәйгедә дә катнаштырмичә, минем иҗатымны карамичә, шәхесне кире бора килделәр. Моңа бит әлбәттә аның үз сәбәпләре бардыр. Шуңа күрә инде мин алга таба Татар истимагы үзәгенә дә әйтермен дим, минем иҗатым белән алай уйнамас сыннар, җитәкчелектә уйнамасын, укучыларга ошо икән укысыннар. Алга таба инде мин инде мондый җитди булмаган бәйгеләрдә, җитди булмаган эшләрдә катнашмаска уйлыйм. Ясырмын, әмма ләкин ниндидер бүләк өчен түгел.
Фаузия ханым, күптән түгел генә сез менә Сибир якларыннан кайттыгыз. Менә сезнең дә татар язучылары арасында иң күп иҗади сәфәрләрдә йөрүчеләрнең булучыларның берседер. Бу сәфәрдә менә татарның кай якларында булдыгыз инде, һәм менә шушы татар халкының нинди якларын аша алдыгыз?
Мин бу ел тагында ераккарак киттем, Салихат шәһәренә барып җиттем. Анда инде мин 5 ел барырга җыена идем. Анда бару бик авыр. Анда җәй көне пароход белән, кыш көне шушы самолетлар белән генә кергән мөмкин. Анда поездда кермей, машинада кермей дигәндә, чөнки Ямал-Ненец автоном округының ул башкаласы булып тора һәм Ямал ярым утравына урнашкан. Анда кирип тә чыгып та булмый булай гына. Хәтта әйтер идем, паспорт режимы анда тикшерип кенә кертәләр. Шуңа карамастан мин анда керү бәхетенә ирештем, чөнки анда татарлар яши, 40 мең кешенең 6 меңе татарлар, 5 меңе сибир татарлары, аларның үзләренең үйшмалары бар, мәчетебез бар, Аллага шөкер, бик матур музейлар бар. Мин шуларның бүтәнесендә булып, тарихчы галимнәр белән очраштым, минем үземнең фән буенча да анда тикшерәсе әйберләрем бар иде. Мәчеттә дин әһелләре белән очраштым, милли үзәктә татар үйшмасы җитәкчеләре белән очраштым, һәм алга таба шушы кытыпта кытып деминан, чөнки анда инде бараздан инде дөнья музакияны башлана, кытыпта шушы татар изләре, кытыпта татар тормышы, кытыпта татар тарихы дигән китабыма материал туплауда мин инде аларның ярдәмләрен күремен дип уйлыйм. Аннан тыш әле мин Хантамаси автоном округында да булдым бу баруымда, Мигин шәһәрендә татар мәдәнияте көннәрендә катнаштым. Безнең Казаннан җыр һәм бию ансамбле килгән иде, алар белән бергә мин чыгыш ясадым, язучы буларак, тарихчы буларак Түмән Варта шәһәрендә булдым, шулай ук Нефтеюганск шәһәрендә милли хәрәкәтне җыеп, аларның проблемаларын өйрәндек, чөнки бик сүлпән әйгән Нефтеюганск шәһәрендә заманында гөрләп эшләп торган милли хәрәкәт сүнгән дияргә була. Шулай ук сүнгән шәһәрләрдән мин әйтер идем. Кайбер шәһәрләр анда Пойково шәһәре менә тагын сүлпәнләнеп ята, аларның да сәбәпләрен ачыкларга тырыштым. Шулай итеп мин бу юлы барышымда да 6-7 шәһәрдә булдым. Ә инде узган ел декабр ахырында мин 10 шәһәрдә булган идем. Һәм менә тагын чакырырга торалар, шушы китабым өчен материал җыярга әле булмаган шәһәрләремдә булырмын дип уйлыйм. Чөнки булар бөтенесе бит мәкалә булып халыкка тарала, китап булып чыга. Мин инде өйдә утырып кына китап язып утырган кешеләрне гомумән дә аңлый алмыйм. Ул шул хәтле теге үзен-үзен кабатлау китәдер. Ул шул хәтле үзен-үзен чикләү китәдер. Мин монда өр-яңа офыкларны ачам. Мин монда тундраларда, мәңгелек туң җирләрендә тамыр җибәргән татарлар турында шул хәтле күп материал җыйдым ки, әйтәм бит, өйдә утырып яки интернетта утырып кына аларны мин беркайчан да белмәгән булар идем. Шуңа күрә милләттәшләремә бик зур рәхмәт. Таһир хәзрәт Саматовка бик зур рәхмәт, Себер мөфтие. Ул миңа шушы юлларымны ачты, ярдәм итте, матди яктан да күтәрделәр. Мигион шәһәрендә дә, Сургут шәһәрендә зур очрашуларда булдым, чыгышлар ясадым. Шуңа күрә алга таба бада Себер белән әле бик ныклап эшләсе булыр дип торам.
Фаузия ханым, сез менә инде Салихат шәһәрен искә алып киттегез. Менә Салихат шәһәрендә моңа кадәр инде татар язучылары, татар мәдәниятчеләре, тарихчылары булганмы?
Юк, беркем дә булмаган. Мин аны кат-кат сорадым, берәр язучы булдымы дип. Язучы да булмаган, тарихчы да булмаган, артистлар булдымы дим. Зөфәр Хәйретдиновның килгәнен хәтерлиләр. Шуак дигәнә еллар элек ул килгән иде диләр. Тагын бер тапкыр кабатлап әйтәм, анда бару бик авыр. Анда юллар кыйммәт. Анда булай гына керә алмыйсың. Анда самолет белән генә керергә мөмкин. Поездлар белән бик ерактан Архангельскилар, Варкуталар аша, Мәскәүләр аша урарга кирәк. Җәй көне Омскидан Омик белән төшәргә була. Ул да бер айга сузыла. Пароход китүең, баруың, кире кайтуың дигәндә, анда яшәү бик кыйммәт. Анда бер айлык квартир алып тору өчен 25 мең түләргә кирәк. Анда тормыш бик кыйммәт, анда бит нәйбер китерелгән әйбер. Хезмәт хаклары да югары әлбәттә. Безнеке белән чагыштыра торган түгел, анда бюджет оешмасында эшләүчеләр 40 мең алалар, анда пенсионерлар 30 мең алалар. Әмма тормышта кыйммәт. Әмма мин шуңа бик сөенеп кайттым, татарлар зарланмый. Бигрәк тә Себер татарлары, алар бик ихлас халык. Зарланмыйлар, рәхәтләнеп теге тормышында алып баралар, авылларына да кайтып йөриләр име, мәчетләренә дә йөриләр. Әмма ләкин әле алар белән тарих буенча бик нык эшләргә кирәк дип уйлыйм. Тагын шунысы сөендерде, мин музейларында булдым, үземнең Худяков буенча монографиямны алып бардым. Рус галимнәре мине күтәреп диярлек алдылар. Хатын-кызлар инде өйләреннән йөгереп килеп, менә шулай Худяковны өйрәнгән галим бар икән дип. Чөнки Худяков белән бергә Адрианов дигән бер галимне атып үтергәннәр. Алар Адриановны инде бик зурлыйлар. Ә ничек үлгәнен белмәгәннәр, атып үтергәнен белгәннәр. Ә ничек үлгән, ә минем менә бу монографиядә бөтнесе язылган, бөтнесе тупланган. Алар инде миңа бик рәхмәтле булдылар. Һәм хәтта үзләренә эшкә чакырдылар. Килегез бергә-бергә эшләрбез дип мин рәхмәтләремә әйтеп кайтып киттем.
Безнең әңгәмәләшебез язучы Фаузия Бәйрәмова якын арада тагын Себер якларына чыгып китәргә җыена. Бу төбәктәге татарлар тормышының яңа якларын ачарга омтылуын әйтте ул.
Язучы Фәүзия Бәйрәмова белән чалда хәбәршебез Гафиулла Газиз сөйләште. Башкортстанда Бөтендөнья башкорт корылтайы бинасында милли мәсьәләләргә багышланган түгәрәк өстәл узды. Анда милләтчелекнең киләчәге бармы дигән сорау куелган иде, ләкин ана теле мәсьәләсенә күчкәч төрле бәхәсләр туды һәм төп сорау күләгәдә калды. Башта Уфада хәбәрчебез Минерва Фин Мәскәүдә узган Башкортстан көннәрендә күтәрелгән кайбер мәсьәләләргә туктала.
Узган атнада Мәскәүдә Башкортстан Республикасы көннәре үткән иде. Анда кайбер яңа фикерләр дә яңгырады. Мәсәлән, эшкуарлык буенча түгәрәк өстәлдә Уфа мэры Ерек Ялалов башкаладагы зур заводларның шәһәр читенә күчереләчәген ирештерде. шәһәрдә җир кыйммәт булу сәбәпле бу алар өчен бик отышлы диде. Мер шулай ук Уфада метро төзелмәячәк дип, аны метробус алыштырачагын ирештерде. Ирек Ялалов сүзләренчә, ул күтәртеп эшләнгән тимер юлыннан гыйбарәт булачак. Ул юл белән 50 километрга сузылган Уфаның бер башыннан икенче башына барып җитү өчен 30 минут вакыт кирәк булачак. Башкортстан президенты Рустам Хамитов түгәрәк өстәлдә республикада чиновниклар күплеген белдереп, Башкортстанның чиновниклар саны буенча Россиянең 82 төбәге арасында 74-нче урында торуын әйтеп, аларның кыскартылачагын ирештерде. Соңгы вакытта Башкортстан президенты Рустам Хамитовка шоттый тәнкыйт сүзләре ява. Интернетның Уфа журналы исемле сәхифәсе ул тәнкыйтьләрне анализлап шундый нәтиҗә ясый. Цитат: Рустам Хамитов элекке президент Мортаза Рахимов белән чагыштырганда арзанлы, популярлык яулау белән шөгыльләнә. Аның ачык кына кадрлар сәясәте юк. Мортаза Рахимов төзүче президент иде. Ул җитәкчелек иткән елларда меңнәрчә авылларга газ үткәрелде, меңнән артык мәктәп төзелде һәм төзекләндерелде. Рустам Хамитов буш вәгъдәләр тарату белән мәшгуль. Цитат тамам. Экс-президент Мортаза Рахимовка һәр яңа ачылган объектта катнашу сәбәпле открывашка, ягъни ачучы дигән кушамат тагылган булса, Уфа журналы сәхифәсе Рустам Хамитовка обещалкин, ягъни ышандыручы, вәгъдә итүче кушаматы туры килүен әйтә.
Азатлык радиосы Уфа.
Агымдагы елда Татарстанның Баулы һәм Башкортстанның Күмертау шәһәрләре арасында машина трассасы төзелә башлаячак. Бу юл Европа белән Кытайны тоташтыручы юлның бер өлеше булачак. Трасса түләүле булачак. Анда йөрү өчен җиңел машиналар 1 километр өчен 70 тиен, йөк машиналары 1 сум 60 тиен акча түләргә тиеш булачак.
Азатлыкта Уфа авазы.
Бөтен дөнья башкортлары курултайы башкарма комитеты утырган бинада милли мәсьәләләр турында түгәрәк өстәл узды. Анда татар, башкорт һәм урыс милли оешмалар вәкилләре катнашты. Башкорт оешмаларыннан Күкбүре, татар оешмаларыннан Татар иҗтимагый үзәге катнашты. Әлеге чара турында Татар иҗтимагый үзәгенең идарә әгъзасы Рәмил Хусаинов шуларны сөйләде.
Сез
Башкортстан Татар иҗтимагый үзәгенең идарә әгъзасы Рәмил Хусаиновны тыңладыгыз. Түгәрәк өстәлдә мондый уртак утырышларны даими уздырырга килешенде. Азатлык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org
Хәзер башкорт милләтеннән булган Оренбурда яшәүче офицер Янбулат Кучаев белән әңгәмә тыңларга тәкъдим итәбез. Ул төбәктәге милли дини яшәешкә туктала. Башка төбәкләр белән чагыштырганда үз якларында әлегә дингә тартылу ул кадәр көчле булмавын сөйли. Моңа белемле имам булмау сәбәптер дип саный ул. Хәбәрче Шамил Баһаудинга Кучаев башта хәрби тормышы турында сөйләде.
Без инде 33 ел армияда хезмәт иттек. Курсант булып сначала, аннан офицер булып, иң элек үзебезнең илдә служить иттек. Аннан Польшада башлыча килде. Кайтып әкәт Оренбургкасында служкадан соң миңа предложили Ульяновск өлкәсенә барырга. Шунда служить иттек 2000 елда без инде уволились в запас. Күрсәткәндә, хәзер инде заслуженный пенсияда, йоклап ятмыйбыз. Әзерәк Малай белән эш организовать итеп, шу эшне Малайның семьясын, үзебезнең семьяны куандырып, дуслар белән бергәләп тормыш итәбез Оренбургкасында. И кунак кайыр иде, менә бүген сезгә дә килеп чыктык. Әле хәзер инде әзерәк вакыт калгасын, дип барабыз Астрахан өлкәсенә, палаткаларда яшәп, әзерәк цивилизация отрабатып итеп, яңа кеше белән кайтып, яңа дуслар белән сорашып, шу тормышны матрып дәвам итәбез.
Оренбургның үзендә яшисезме, әллә авыл җирендәме?
Без инде авыл ярендә, ул Оренбургкасында Красногвардейский район дигән район бар, аның үзәге инде Пришану дип атала. Шу Пришану авылында торабыз. Анда кешеләр катнаш, население татарлар да, башкалар да, урыслар да күп.
Ничә йортлы ул инде?
1500 кеше, наверное, население бар, 5000 районның үзәгендә.
Сез менә анда нәрсә белән шөгыльләнәсез инде? Төзелешме, терлек бар үште сезме? Хәзерге вакытта авылда бит нидер хөнәр, нидер хөнәри юлны сайлап алырга кирәк, тормыш алып барыр өчен.
Минем инде хөнәрне сайлап алырга уже бер әйткәндә уже поздно. Мен просто как помощь, менің малай менен кыз строительный факультет бүтерділер университетта. Ну, шо олардың специалисты бойынса, инде мен помогаю организационный вопрослар, менен аларга совет өтті, помогаю өтіп, шо бергеліп, эш башландык инде именно шу
аларны эшләү катыш саларым.
Основном инде бюджетные организацияларда мына ремонт детских садов, школларны ремонтлар, садикларны ремонтлар и ну мелкий ремонт больницаларда кирәк икән инде, если обращаться и мына кешеләргә, населениегә инде помощь оказываем.
Сез хәрби кеше буларак СССР заманында башладыгыз, капитализм дә бетердегез. Авыл җир өчен бит инде ярыйсы гына пенсияла торгансы, күпме пенсиягез?
Пенсия обязательнәләр, хәзер менә недавно инде бер пенсияны арттырдылар. Минең 30 мең средняя пенсия, ну, мин уйлыйм инде сравнить иткәндә, монда монда гражданскаларда мине бик күп саныйм, мин аны бик күп саныйм. 30 меңгә авыл йөрендә яшәргә була эшләнсә дә. Бүгенге безнең инде военнылар йөрәткәннәр эшләргә. Эшләнсә, бер көн эшләмәсәң, үзе минең настроение юк.
Менә сез хәрби пенсияны алып, авылда үз йортыгыз белән торасыз, терлек туара сырый торгансыздыр бит инде. Туара сырыйсыз, тормышыгыз үзегез сөйләгән буенча инде мул тормыш. Сезгә менә президент, премьерлар кызыксындырамы аларның, әллә алардан башка да тормыш үз рельсына чыгып басып барамы тыныш кына? Аларга сез мохтажмы менә?
Монда бизнес ягыннан караганда мин мухтар түгелмен дип әйтергә була. Но если мына политическая точка зрения карасаң инде, бик охшам дисәм дә була. Потому что күп нәрсәне направленный политикада эшләнмәй. Потому что мына борьба наркомания юк. Эшкелек белән борьба настоящая юк. Проституция белән борьба настоящая юк. У нас элементы, олар как бы на самотек пущены, олар политической воли не имеют. А ол на что настроение буза. Как будто бы узнаем уже бит этим. Мне азерек кена было калды волнение, азерек коркан кылык болдылар алар. Азерек или коркмасалар да кулак салган болдылар мне в Москвада. Бір яқтан яқшы болды, ол мне азерек кусеты болдылар халык.
Халык үз кишин
кусеты болды. Но ол бит может совсем күрсетеп алса кешен анда бит безгә дә яхшы булмый анда
менә сез торган җирдә татар башкортлар өчен мәчет бармы һәм халык дингә мөнәсәбәте ничек
менә безнең районнарда инде менә әле без үзебез бер мәчет төзеп куйдык Анда проблемалар бар. Проблема менә имам ягынан проблема, потому что яхшы укыган, грамотный, образованный имамлар бездә пока безнең районда юк. Бер кичкене авылда безнең районда Илмир хәзрәт бар, Илмир хәзрәт. Ул бит районның дәки каждый көн килеп йөри алмый. Ну, авылларда бар инде ул имамның эшен алып барган кешеләр. Ну, алар не совсем, может быть, профессионально, зато от души ведут, да, он меня ошой. Но кишлер, холок, мына, если сравнить, мен Татарияла, Ульян өлкәсендә булганым бар, мына біздің районнарда, или шу, оторваны Оренбург өлкәсендә болғанғамы, холок динге нық тартылып бармай әлі. Ну, движение бара.
Мына тезден жеңі бейрәме көні, 9 май. Мына сіз офицер боларак, полковник боларак, тұрмышының төрле ягын көрген кеше. Бу жеңі бейрәменә нинди карашта?
Әсәргә беренче тапкыр әйтер идем, что бул безнең иң бөек байрамыбыз дип әйтсәм дә була. Бул Туганса байрам көненнән бигрәк безнең илдә, наверное, байрам юктыр дип, юк дип әйтәм. Иң главный минең бурычым и моя обращение мне яшьләргә, что безнең ата-бабаларны онытмасыннар иде. Нинди көчемнән, нинди канымнан ул завоеваны, безнең свобода, безнең ирек, шуны онытмасыннар инде. Нәселләрне онытмасыннар. Безнең бит героическое поколение, целое поколение безнең ата-бабаларыбыз күбесе калды сугыш аланнарында. Основной менің просьбам менің ұнатмасындар сонда.
Мына сіз Курайда мотор итіп ойнайсыз. Сіз неше жылда Курай алдыңыз қолыңызға, һәм кім үйретті сізді Курайда ойнарға?
Ол Курайда ойнарға бик қызы болсақ та, менің көршім қайтқас, мен армияны сылжап қайтқас, менің көрші Башкирада әсіле берді, Башқұстанда. Көрші еді менің мына день рождения бір айдан соң болады, день рождения. Мен сізге мына Курай подарыттым. Син гармонда уйнайсың бит. Син, может быть, Курайда уйнап, менің дене разыйнасы ол Курайда оркестрі. Бізде Курайда ойнаған кіші жоқ дейді. Бұл Курайда Курай алқайты берді бір айда, мен шо, бір кейсі бардым енді. Ең башлап шо, омырыза кейін шығардым. Шоны туған кенінен ойладым. Шонан кетті бұл...
Заказ бойынша.
Заказ бойынша, да. Шонан кетті мен ол тауысы бейді құшап қалды мен үші. Дәрсі, дәрсі, разыйлай, әлі мен на стадия рабочий деген әлі өзі. Мен сама өзі енді. Хәзер килделәр, мине Янбулат абый өйрәт безне дип. Мен әйтәм, мен үзем кем өйрәтер икән. Мен просто тавыш чыгара беләм дип.
Сез бит инде гармунда да уйнагач Курайда уйныйсыз. Ә җырлау сәләте биргәнбезсең Кытай үзегезгә?
Үз арада йырлыйбыз инде. Яшь сакта булды, мына укыган школда укыган сакта, мына бит Ходай самадесеннән безнең кешеләр бит инде безнең яшь сакта үз Ходай самадесеннән. Балаларга бара. Кайын үлін түләрмін, әзәлләрің жетсе, әйт үзім әнбекім, әнбекім, сенің үшін үлім
Оренбурда яшәүче Янбулат Кучаев белән Шамил Бахауддин сөйләште.
Азатлык радиосы.
Һәр атнаның дүшәмбесендә Төркиядә яшәүче Галим Надир дәүләтнең 1917 ел октябрь инкылабы вә Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан өзекләр тәкъдим итәбез. Бүген Конституциядагы милли идарә һәм министрлыклар турында сүз барачак.
Ишкә
Ташкент Русия ва Сибир мусульман турк татарларының милли мәҗлесе һәр төрле милли эшләрен йөртү һәм идарә итү өчен милли идарә исемендә үзәк милли идарә төзелә. Бу идарә милләт мәҗлесенең башкарма органы. Милли идарә бер рәис һәм эш назараттан дин эшләре, мәгариф эшләре һәм финанс эшләре нәзаратларыннан тора.
Дин эшләре нәзарәтенең хукуклары һәм бурычлары түбәндәгечә: дини фәтваләр бирү, икътисад, гыйбадәт, мирас һәм гаилә мәсьәләләре кебек һәр төрле дини һәм шәргый мәсьәләләрне хәл итү, вакыф, хәҗәрел әсвәт кебек шәргый кагыйдәләрне раслау, дини мәхәлләләр төзү, мәчет төзүдә рөхсәт алу, имамнарны һәм мәзиннәрне раслап билгеләү һәм вазифадан азат итү, башкарган вазифасы өчен лаек булмаган вилаят һәм иез мөхтәсибләрен кире кагу, дин хадимләр хезмәткәрләре һәм дин галимнәрен һәм мөдәрисләрен әзерләгән мәдрәсәләр белән идарә итү, гомумән мәгариф оешмаларында дин дәресләрен һәм дәреслекләрне тикшерүдә тоту һәфтиекне, ягъни Коръәннең 7-дән 1-е һәм мөсхәфе шәрифне, ягъни Коръәни Кәримне бастырганда басма хаталарны төзәтү, дөрес итеп басылуын тәэмин итү.
Мәгариф нәзарәт вазифалары милли тәрбия һәм уку-укыту барышын, һөнәри һәм сәнгать эшчәнлеген күзәтү, аларның ничек оештырылуын тикшерү, нәфис сәнгать һәм мәгариф белән бәйле әдәбиятның алга баруын тәэмин итү.
Малия, ягъни финанс нәзарәт вазифалары милли мөхтәриятебезнең финанс эшләрен җитәкләү һәм контроль астында тоту, Милләт мәҗлесе кабул иткән канун һәм кагыйдәләр кысасында милли салым җыю һәм җыйдырту, милли идарәнең һәм аның турыдан-туры карамагында булган оешмаларның бюджетлары белән бәйле исәп-хисап эшләрен башкару, вакыйфларның финанс эшләрен йөртү, һәр төрле кирем-чыгым хисабын тоту, җирле органнарның да финанс эшчәнлегенә күзәтчелек итү, милли хәзинәнең фондның эшләрен Милләт мәҗлесе тарафыннан расланган низамнәмә буенча идарә итү һәм гомумән милли статистиканы алып бару.
Һәр нәзарәт рәис һәм берничә әгъзадан тора. Әгъзаларның санын Милләт мәҗлесе билгели. Дин эшләре нәзарәтенең рәисе, мөфти, әгъзалары казый дип атала. Мөһим мәсьәләләрне карау өчен милли идарә рәисе җитәкчелегендә нәзирләр, ягъни министрлар һәм әгъзалар катнашы белән милли идарәнең гомуми утырышлары үткәрелә. Милли идарә рәисе вазифалары. Эшләрнең барышын белү өчен назирләрне кирәкле дип тапканда милли идарәнең гомуми утырышын җыю. Милләтнең юридик шәхсе буларак һәрбер эшендә бөтен документларга имза кую. Милләт мәҗлесе тарафыннан сайланып, эшкә билгеләнгән югары түрәләрнең гамәлләре милләт мәнфәгатьләренә яки мөхтәрият канунларына хилаф булса, андыйларны эшеннән азат итү. Милләт исеменнән аларга карата чаралар күрү. Милләт мәҗлесенең мөддәте тулгач, яңа сайлауларның әзерлеген күрү һәм аларны вакытында үткәрүне тәэмин итү. Һәр сайлаудан соң Милләт мәҗлесенең беренче утырышын ачу һәм рәис сайланганга кадәр рәислек вазифаларын башкару.
Милли идарә рәисе, министр яки нәзарәт әгъзасы хезмәт хакы алалар. Шуның өчен бу урыннарга сайланганнар хөкүмәт һәм дәүләт оешмаларында яисә хусусый җирләрдә хезмәт хакы алып эшли алмый.
Ишке Русия ва Сибир мусульман турк татарларының дини ва милли мөхтәрияте конституциясына үзгәрешләр кертү һәм яңадан карап чыгу Милләт мәҗлесенең хукукы. Конституцияны үзгәртү һәм яңадан карап чыгу турындагы тәкъдимнәр кертү, моның кирәклеге һәм кулайлыгы хакындагы сөйләшүләр, гадәттән тыш канун чыгару кабул ителгән суллар буенча башкарыла. Әгәр Милләт мәҗлесенең гомуми утырышы конституцияга үзгәрешләр кертүне яки яңадан карап чыгуны кулай күрсә, бу мәсьәлә махсус комиссиягә тапшырыла. Комиссияның проекты кабул ителсен өчен җыелышта катнашкан Милләт мәҗлесе әгъзаларының 3-тән 2-лесе уңай тавыш бирергә тиеш.
1917 елның 30 июлендә игълан ителгән Ишке Русия мусульманнары өчен милли һәм мәдәни мөхтәрият нигезләре белән 1918 елның 16 гыйнварында, ягъни 5 ай ярым соңрак игълан ителгән Ишке Русия мусульман төрек татарларының милли мөхтәрият нигезләре арасында нинди аермалар булуын тикшерсәк, асылда бернинди дә аерма юклыгын күрәбез. Ягъни 17 елның 20 ноябрендә Уфада, 17 елның 22 июлендә Казанда 3 құрылтайның бірлешкен отырышында милли ва мәдени мұқтариет турында қорар берілгеннен соң 4 ай ұзға жиылған ішкі Руси ва Сібір мұсылман түрік татарлары милет мәжілісінде қабыл етілген ол қорарлардан шитке кетмеуін көрсеткен. Гәрше милет мәжілісі топрақлы автономия һәм Идел Урал дәулетін түзу хақында қорар қабыл етіп, бұ юнәлеште шенлігін жейілдіріп жіберсе де, Қануни асасиде, яғни конституциде белгілі бір түбәкке бәйле автономия түзу мәселесі алынмай. Шулай итеп, Милләт мәжлесе үзенең төп бурычы итеп, Ишке Русиянең төрле төбәкләрендә яшәгән якынча 5 миллион татарның башкорт, типтәр, мишәр, нугай, кирәшен, Казан, Әстерхан, Касим һәм Себер татарларының дини һәм милли асылын саклауны, төзелешек яңа демократик Русиядә аларны тигез хокуклы итүне куя.
Идел Урал дәүләте проектын әзерләгән Галимҗан Шәрәфнең аңлатуына караганда, Милләт мәҗлесе билгеләгән мөхтәрият территориясендә 5 миллион 561 мең мөселман яшәгән. Аларның 240 меңе Көнбатыш губерналарга Мәскәү, Петербург, Түбән Новгород, Тамбов, Пенза, 475 меңе Әстерханга, 150 меңе Сарытау һәм башка җирләргә туры килгән. Калган 3,5 миллионы бер-берсенә шиктәш Уфа, Казан, Оренбур, Вятка, Перем һәм Сембер губерналарында яшәгән. Төрек татарларының барсында үз эченә алырлык дәүләт төзү матди яктан мөмкин булмый.
1917 елның июлендә игълан ителгән автономия өлгесе белән 1918 елның 16 гыйнварында игълан ителгән конституция нигезләре арасындагы аермаларның иң нык күзгә ташланганы шул була. Төп канунда төрек татар милләте сүзе еш кабатлана. Бу исә милләт оешу хәрәкәтенең актив чорына керүе турында сөйләп. Моннан тыш, әгәр 17 елда милләтнең теле төрки дип билгеләнсә, конституциягә төрек татар теле дигән яңа атама керә.
Құрылыш хәҗәтеннән ике проект бер-берсеннән аерылмый диярлек. Милләт мәҗлесендә эш нәзарәт була. Башкортлардан аермалы буларак, хәрби нәзарәт төзелмәй. Ягъни Милләт мәҗлесе шул рәвешле Русия хөкүмәтеннән тигез хукуклылык таләп итү һәм дини милли асылын саклау кебек вазифаларны үзе өчен җитәрлек саный. Мондый караш илдә дәвам иткән инкыйлап шартларында бик мантыклы һәм кулай күренә. Ихтимал, хәрби бүлекләре, көчле финанс оешмалары һәм бәйсезлек өчен соңгы сулышына кадәр сугышырга әзер торган халкы булмаган Милләт мәҗлесе өчен мондый юл иң дөресе булгандыр. Шулай да Милләт мәҗлесе илдә хөкем сөргән чуалышлар һәм фитнәләр һавасына карамастан үз оешмаларын саклый, канун чыгару өчен дәвам иттерә, киләчәк өчен әзерлек чарасын күрә.
Бу әсәрдән әзекләрне Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Апрель азагы май башында татар эстрадасында концертлар сезонын ябу тамашалары бара. Быел яҗырчы Ришат Фәзли Әхмәтов өчен ел уңышлы башлана. Аның җырлары телевидение, радиодан еш яңгыры, хит парадларда даими катнаша. Мария Республикасыннан Казанга килгән егет шулай тиз танылу алырмын дип уйламаганда була. Бүген аның исеме һәм Яры әле син очрадың җыры интернетның Яндекс эзләү системасында иң популяр исемнәр рәтендә тора. Кызган таба тапшыруы аның белән очрашып якыннан танышырга булды. Ришат Фәзли Әхмәтов белән Рөстәм Исхакый сөйләште.
Таба! Кызган таба!
Сәлам-сәлам, кызлар, егетләр, абзый апалар. Азатлык радиосында Кызган таба яшьләр тапшыруы. Язгы матур көннәрдә танышабыз яңа җырчы белән. Безнең өчен яңа, ләкин инде ул тамашачылар өчен яңа түгел. Ришат Фәзли Әхмәтов.
Яннарымда яры син бар, миңа кана куюшы.
Син Татарстаннан мы, әле инде күрше төбәктән мы?
Хәерле кичләр, сәләм безнең хөрмәтле радио тыңлаучылар. Мин Татарстанда түгел үзем, но минем әни Камадыш районыннан. Татарстан ягыннан тамырлар бар. Аллаһа шөкер.
Әтиң каян?
Әти Мария Республикасына. Бәрәңге район, Мазарбаш авылына.
Нинди нәселсең син? Нинди нәселдән чыккан дигән син?
Чиста татар дигән Иван Грозы вакыт килгәч, кашкан татарлар алдында пенче кәйдем инде. Чиста татар, үзеңне чиста татар малай, чиста татар нәселдән чыккан дигән.
Чиста татар авылы манда сезне?
Чиста татар авылы бездә. Менә күп кеше бит инде әйтә дигән син Маридан, Маридан дигәч инде. Син Маридыр инде. түгел, мари түгел мен Аллаға шүкір. Татар жігіті өзін мақтап айта аламын, ғұрланып айта аламын, татар жігіті.
Діле білен Булат Неватуллиндар яқларын.
Мен біз ұлақтан. Әй, мен біз алар білен бір ауылдан, Мазарбаш ауылдан. Мен жарақты көрдім.
Сен аларды біліп өстің бе?
Мен біліп өстім, мен кішірек уақытта алар ауыл клубтарында жүрлері.
Алардан тыштан кімдерді тыңдап өстің соң?
Бұл уақытта бик популяр кіші Сауат Хатудинов енді. Сауат айын тыңдап өсіп.
Бүтін ауылшының жырын жырлаған
бірі. Бүтін ауылшының, тегі орсалтауда қалар елған. Бик көрәзім келе, шынды жырларыны сандуғаштар үзіп сайлы.
Сен жырладың мысың?
Мен дұрыс айтқанда кішкенеден ан жырларын тыңдап енді жырлаған болды, болды. Конкурсларға ашқанда да болды. Мен конкурсқа бара тұрайын. Аха, Ришат келді бізге мұнда. Орын жоқ. Қамасай бірінші орын ала тұрайын, қалған гран-при ала тұрайын. Гран-при алып Мәскеуге даже бардым. 2002 жылына, саташмасам дұрыс болса.
Мектепте оқығанда оқма?
Мектепте оқығанда 2002 жылына Кремль оқысына Мәскеуге бардым. Путин білен, жүрдім енді. Путин білен, атаны білен енді. Шабылай фотоға түшіп. Ну, елкалар бұлай бітінді. Кремльевский елкі деп атайды.
Кремль елкісына сен іліктің?
Әй, іліктім, іліктім. Сен тауыш арқасында, жырлау арқасында.
Қайын келді сұң бұл сен тауыш? Табиғаттан берілді ме? Әті яғаннан күшкен ме? Әні яғаннан күшкен ме?
Әті де жырламай, әні де жырламай, бабай да жырламаған. Әуігіне жырлаған бұғай әзірек. Орманда жилек жиғанда. Сәләт күшкен енді. Аллаһ тағала шай берген нәрсе.
Һәм сен шул уақытта өзіңе сөз айттың енді, демек мен жыршы боламын деп.
Мен жыршы.
Енді басқа қиял едім.
Башта мен техникалар ярдамшы едім, техника. Комбайнер шыған вақытларда болды.
Комбайнер ярдамшысы болып ма?
Ярдамшы, ярдамшы болып 6 жыл істедім.
6 жыл істедім?
Әй, 2 жыл старший болып істедім, мен помощник 40 жасқа абзай.
Жатқы нәрсе ол?
Жатқы.
Комбайнның несесі?
Жатқыда...
Алғы жылшы ма, артқы жылшы
ма? Алғы жылшы, жатқыда мотоилы бар, жатқыда пышақлар бар, жатқыда ішінек бар.
Бұл ұрағы енді, комбайнның ұрағы деп айтарға болайын.
Комбайнның ұрағы енді, мен біш пе, мен нәрсе инженер Михайловқа ойлаған едім басты.
Аннан соң іші өзгерді.
Басқа тай депті де. Башта күреш адырайын енді, драйверсі емен микрофон жеңілді. Башта күреш адырайын, күреш біле занимался дейміз, 10-ші класқа қатылы. Кішіне көтері ауыр.
Жабық бітсен.
Кішіне көтері ауыр ма айтам, микрофон жеңілірек ме айтам, кетеме ауыр шында. Микрофонға көтере берейін деймін де. Башта жабық деп мектепте оқығанда мен ауыр ағайым енді, тазар ағайым, бұны сыйлар кіші ем. Чүнки әнің янында, әні пішікші болып шыға кеш мектепте. Қол астында қамазайын, аушау, үшу, нәрсе.
Ойлада біреу көремісің?
Ойлада дұрыншы малаймын.
Ең түпшігі?
Ең түпшігі мен, е.
Абыларың ма, апаларың бар ма?
Бүтінісі абылар.
Гіл егетлер.
Егетлер, е.
Олар кім болдысың? Сен өрнек болдылар ма?
Не болдылар.
Бірсі де жылан тұрғандыр
еді? Бірсі де жылан. Біз бизнесмен, бұлышалары, бұлышықлары бар, рахмет оларға.
Олар сүйінемісің? Сенің мұна қазір телевизордан бік кеш көрінуіңе, жырларың әйленіп тұра.
Нешік сүйінмәсіндер, мен сүйіне әрінде, оларға бітінде екілеті бәқіт, алтын үні кәшілері болғаш.
Оқыра кірдің, сен қоя кірдің?
11 класс бітіргеш, 2006 жылда, Қазанда білмейміз, әне біле кеттік Қазанға.
Әне шеп абойлар білен түгін?
Әне шу сірек шықпын жоға.
Әнең есімін шықсын?
Луиза.
Әтейін?
Нұр.
Қысқа хам қандай
Нұр, Нұр есімі, иә.
Ришат Нұр.
Фазлиевті Ришат Нұрович бола мен. Да, кеттік 2006 жылы әне білен, одашып, саташып, Қазан Дәулет мәдениет һәм сәнгат университетіне кіріп келдік. Мында барса профессорлар отыра көзіпті. Мында экзамендер беріп, Аллаға шүкір, бюджет нұрыңға лекті. 4 жыл оқып шықтым. Анда
Нінде бөлек? Эстрада бөлек.
Кафедра татарский театральный эстрада.
Сені Салаватның шәкірті деп айтады. Көбірек Салават арқылы сахнаға шықты деген сөздерді ер өзің түгелеп аңлатып кетерсің енді.
Дұрыс, дұрыс. Мен Салават аға бик зор рахметлімін. Оның білен гастрольға шығып, бик ярдәм етті мен, бик көтерді, халыққа танытты дұрыс айтқанда, өзіме көп болса да, оған біле жырлап, бір сахнаға жырлап, бір өзі бір бақыт. Аға рахметлімін. Өзімді оқытушыма рахметлімін. Тайшыва Рима Мубаракова.
Оқытушылар керек ме? Міне, табиғаттан берілген тауышына алар түзетемі?
Түзеті.
Әгер оқымаған болсаң...
Оқымаған болсам, мен 2 жырға жырлаған болайым сақына шығып. Әбілай қағы, құйт 30-ны жырла, құйт 40-ны жырла, құйт 50-ні жырла.
Күшін жете, солышыны қолана білесің.
Солышыны қойдылар, күшіні де қойдылар. Нешек ауыз ашырға да, нешек елмайып, нешек сахнада өзімді күтотырға қойдылар. Сахна тілінде сөйлеу бойынша да, Аллаға шүкір. Ілмерім Мифтахына да бізге рахметтерін айтасың біле оның үшін.
Сенің татарша сөйлеуші білен проблем болмағандыр енді, шынки сен
яшли
татарша сөйлеуші өскенсің.
Біздің татар мектебінде оқығаш татарша сөйлеушім, Аллаға шүкір. Біз әбетінде Мария Республикасы болғаш, мари тілінде кіртәрі. Мари тіліне кірмейдірейм, қошадырейм. Әйтім, мен татарша кетеді.
Шет түбектерден келген егет қызларға мында өзлерінің сәләтлерін көрсетерге мейдан бар ма? Һәм оңай атмосфера ма? Яхшы кешеләр каршы ала ма?
Яхшы кешеләр. Үзең яхшы булсаң, кешегә сиңа яхшы инде кеше. Мен шундый мөнәсәбәттә торам. Үзең яхшы булсаң, бер кеше сиңа начарлаш итәми.
Кызган тоба. Кинәт кенә популяр булып киттең. Башта бер шамагына җырлап җырлыйдың, хәзер инде көн саен сине ишетәләр, көн саен күрәләр диярлек, инде ярты елдан артык синең җыр әйләнә бугай. Нинди җыр әле ул?
Әлі жары сен жырадың, ешлігім таңларында, бұл-бұлым болып сарайлың, көңілім таларында. Бұл жырны елзіп берді Рамиль Асқадул мен, бұл Рамиль Асқадуланың малайы.
Ойлаған едіңіз мен, мен әшілай популяр болып кетердік. Шанған едіңіз мен.
Оның үшін мен ердәм етті Аллаға шүкір, Барыс Медиа компаниясы, аларға бек зор рахмет, шоу жырны тауып бергендер үшін, шоу жырны алғандар үшін. Барыс жырлап қарадым да мен, шамағанда шекілді. Жырны бит біліп болмай яны, шатып жібердім яны, үзіме даршы бастады әр, жылы жүрлі тұрғаш. Әр кірек білген кіші, танып алған кіші, қазір шоу жырны, о, тігі жігіт бит әлі бұд, әлі ярысын жырын жырлаған деп мен ғаным.
Әйтәлерім, танылар орамда.
Танылар Аллаға шүкір.
Әлі ярыс, сені құшырадың, яшлігімі таңынарында. Болбалым болып сайрарға, көңілім таларында, көңілім таларында.
Сонда айтып кетіре келгенде, интернетте де Яндекс іздеу системінде Ришат деп язсаң енді толы сенің есім фамилияң шыға, һәм сол жыр шыға. Сен біле тұрған сайынан.
Әйе, Аллаға шүкір. Олай болған шебет енді ол, халыққа шағаш, өзіңе де шығынды.
Яры рахмат Ришат.
Өзіңе рахмат. Мен сізге рахмат Рустам. Рустам Исхаков біздің алып барушы жігітіміз. Аға бек рахматтарын айтасың келе.
Яры сау болыңыз. Демек біздің қызған таба яшьлер тапшыруында қонақта болды жыршы, яш жыршы Ришат Фазли Ахмет.
Азатлык радиосынын бүгүнкү тапшыруу тамам, урматтуу тыңдаучулар, аны ландыш карасы менен эзерледи һәм алып барды. Келеси шырашууларга кадар исен сау калыгыз.